sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Sedmica danas je direktno iz Zvečana iz studija TV Most. Tema sedmice Kosovo i Metohija 2018. od Svetog Jovana do Sretenja. Šta se u južnoj srpskoj pokrajini promenilo posle razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa kosmetskim Srbima u Lapljem selu 2 km od Gračanice. Sagovornici sedmice su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, gradonačelnik Gračanice Srđan Popović i ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova Ivan Todosijević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Kalena se utopila. Poslušate Radio Beograd, emisiju Sedmice ovoga puta, direktno iz televizije Most u Zvečanu. Gospodine Đuriću, vi ste naš prvi sagovornik u današnjoj emisiji. Dakle, gospodin Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kako biste ocenili u nekoliko reči aktuelnu situaciju u Južnoj Srpskoj pokrajini?
Možemo reći da se naš narod još uvek bori sa brojnim izazovima. U ostalom, ono što se pre samo mesec dana desilo u našoj južnoj pokrajini pokazuje koliko su još uvek krhki i mir i koliko izazova i problema i za bezbednost i za svakodnevni opstanak ima za naš narod. Naravno, treba reći i treba istaći da je veoma važno što naš narod na Kosovu i Metohiji može da računa i računaće i u budućnosti na potpunu i nesebičnu podršku drugih delova Srbije. Kada to kažem, mislim ne samo na institucije države Srbije, već mislim i na obične građane čija solidarnost veoma znači za opstanak naših ljudi. Baš kao i prisustvo što većeg broja naših ljudi koji dolaze da obilaze i posećuju srpske svetinje na Kosovu i Metohiji. Takođe, već evo, pošto se juče obeležila desetogodišnjica takozvane nezavisnosti, odnosno jednostrano proglašene i nelegalne nezavisnosti, možemo reći da je ta neizvesnost i nerešenost statusa nešto što doprinosi opštoj negativnoj klimi na Kosovu i Metohiji i sasvim sigurno da čvrsto zalaganje Srbije za očuvanje svojih pozicija i opstanka svojih institucija znači ujedno i opstanak onih minimalnih uslova za život našeg naroda, jer treba znati da naš narod na Kosovu i Metohiji živi od podrške institucije Srbije zahvaljujući njihovom postojanju i prisustvu na Kosovu i Metohiji. U ostalom, preko 5000 ljudi radi u našoj južnoj pokrajini u organima lokalne samouprave, preko 3000 ljudi u sistemu zdravstvene zaštite, nekoliko hiljada u prosveti i naravno da je važno na koji način i kako te institucije funkcionišu.
Gospodine Đuriću, tema naše današnje emisije takođe je i sledeća. Šta se u međuvremenu od dolaska i posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i razgovora sa građanima u Lapljem selu kod Gračanice promenilo na Kosovu i Metohiji? Da li je već stigla neka pomoć? Znamo za jedan divan primjer da je mali Dimitrije Nikolić otišao na lečenje u Bolonju.
Poseta predsjednika Vučića bacila je novo svetlo na opstanak i patnje i borbu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Zapravo osvetlila je za mnoge položaj u kome se naši ljudi na Kosovu i Metohiji nalaze. I zato mislim da njena značaj nadilazi samih nekoliko dana pre, tokom ili nakon posete. Mislim da je Srbija nakon te posete pokrenuta na još masovniji talas podrške i pomoći i tome smo svedoci mi u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, koji se svakodnevno javljaju pojedinci i preduzeća koji žele da pomognu našim ljudima. Naravno, u prethodnom periodu, prethodnih nekoliko nedelja, urađeno je mnogo da se pomogne ljudima koji su bili na razgovoru u Lapljem selu i svi slučajevi koje je ljudski bilo moguće rešiti su rešeni. Ali treba istaći i da je u prethodnim godinama, u prethodne 3 ili 4 godine, zaista urađena planina posla kada je reč o pomoći našim ljudima. Dakle, dovoljno je reći samo da je za 880 porodica rešeno stambeno pitanje tako što su izgrađeni stanovi ili kuće potpuno novi i useljeni za naše ljude. Da je 42 crkve ili manastira, što ovih dana često ponavljam, ali to treba da se zna zato što je to veliko delo naše države i naših institucija i pokazatelj jedne tendencije. Dakle, 42 crkve ili manastira su delimično ili u potpunosti obnovljeni, iz pepela podignuti, neki renovirani, rekonstruisani, poput nekih od najvećih svetinja, Gračanice, Dečana, Pećke patrijaršije, zaštićeni u skladu sa najvišim kriterijumima UNESCO. Tako da, vodi se računa o tome da i u zdravstvenoj zaštiti, gde je potrebno, gde nije bilo dobre, adekvatne zdravstvene zaštite, da se to podigne na odgovarajući nivo, kao u Pomoravlju, gde recimo nije bilo ničega sem zapuštenih seoskih ambulanti, a sada je napravljena nova opšta bolnica ili u Metohiji gde u Goraždevcu napravljen novi dom zdravlja ili u Kosovskoj Mitrovici gde je zdravstveni centar prerastao u kliničko-bolnički centar. Naravno, škole, univerzitet, medicinski fakultet je dobio potpuno novi kampus. Sve ono što je važno za opstanak i razvoj našeg naroda jeste u našem fokusu i zato ćemo i u 2018. godini nastaviti sa tom podrškom, nastaviti sa još većim zalaganjem da sa postojećim sredstvima uradimo što je moguće više i na kraju krajeva da naši ljudi na Kosovu i Metohiji osete da njihova borba nije samo njihov problem i nije samo pitanje 120.000 naših sunarodnika, već da je to pitanje cele Srbije koja to osjeća i doživljava kao svoje. I osjeća, ako hoćete, i neku vrstu moralne, svakako političke dužnosti da učini sve što može da pomogne.
Samo još jedno pitanje za kraj. Danas će biti jedan važan susret predsjednika Vučića sa najboljim studentima univerziteta u Prištini koji se nalazi sada u Kosovskoj Mitrovici i možda još jedan dodatak. Da li će se i kada nastaviti dijalog u Briselu, znamo za datum 26. i koje će biti teme. I to bi bilo sve za vaše današnje uključenje u našu emisiju sedmice Radio Beograda 1. Izvolite, gospodine Đuriću.
Predsednik Vučić danas će u Beogradu razgovarati sa nekim od najboljih studenata sa Kosova i Metohije i najuspešnijih u različitim oblastima i veoma je važno to što za 12.000 naših studenata u Kosovskoj Mitrovici danas iz Beograda stiže poruka da će se podrška njihovoj budućnosti i njihovom opstanku na Kosovu i Metohiji ne samo nastaviti, nego i ojačati. Zbog toga što je reč o mladim ljudima koji planiraju da budu u svojim zajednicama nosioci daljeg opstanka i dalje borbe i ako hoćete daljeg razvoja. I veoma je važno da odavde iz Beograda pošaljamo poruku da je njihova budućnost nama važna i da na njihovu budućnost gledamo kao na budućnost svih nas. Posebno je to važno što se dešava u eri kada drugi u Prištini slave nešto što je za nas kršenje međunarodnog prava i naravno Ustava Srbije. Želimo da pokažemo i želimo da kažemo da Srbija ima budućnost i da ima budućnost u svim njenim delovima.
A što se tiče dijaloga u Briselu, nastavka?
Dakle, što se toga tiče, mogu da kažem da ćemo, kada bude došlo vreme za to, javnost obavestiti o tome kako ta situacija napreduje, ali mi smo uvek bili opredeljeni za dijalog i taj odnos i taj stav se neće promeniti.
Hvala vam lijepo što ste bili gosti sedmice emisije koja se danas emituje iz Zvečana, tačnije iz televizije Most u Zvečanu.
Hvala vam i veliki pozdrav svim našim slušalcima.
Eto, to je bio naš prvi gost, prvi sagovornik sedmice koji ide danas iz Zvečana, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U studiju televizije Most, dakle jednom privremenom studiju Radio Beograda 1, sugradonačelnik Gračanice Srđan Popović i ministar za lokalnu samoupravu u pokrajinskoj vladi Ivan Todosijević. Dobar dan.
Dobar dan, vama i vašim slučajcima.
Čuli ste što je rekao gospodin Marko Đurić, verujem da nemate mnogo toga da dodate, sem da možda razradimo neke detalje iz ovog razgovora. Gospodine Popoviću, Gračanica je svetlost na Kosovu i Metohiji, enklava koja svetli zaista velikim sjajem, a u blizini Gračanice je organizovan taj, možemo sada već i da kažemo, istorijski razgovor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa kosmetskim Srbima u Lapljem selu.
Da, kao što ste rekli, Gračanica je u centralnom delu Kosova i za nas Srbe ovde veoma bitna situacija, kao i što ste sami imali prilike da vidite, nije baš najsjajnija. Narod se dole bori pre svega za opstanak, da napravi, odnosno da živi u boljim uslovima. Ova poseta predsjednika Vučića je došla u pravo vreme. I verujte mi, od kad je narod čuo dole da nam dolazi predsjednik, atmosfera je bila baš pozitivna i verujem da nekad i ta moralna podrška može da bude veća od bilo kakve materijalne. Bio je stvarno veliki izazov na koji način organizovati tu posetu, jer sa više aspekta je trebalo sve da se pokrije i naravno da se obezbedi. Što se tiče samog animiranja naših meštana iz opštine Gračanica i meštana iz okolnih opština, nije bilo teško. Narod je došao u veoma velikom broju, kao što ste imali prilike da vidite, i hteo je direktno da postavi pitanja i da iz njihove perspektive upozna predsednika sa problemima sa kojima se susreću Srbi na Kosovu i Metohiji.
Već su mnoga pitanja na licu mesta bila rešena,
da,
zar ne?
Da, svakako. Mi smo, i ono što je posebno značajno za tu posetu, da se nije stalo. Znači, ta poseta se desila, mi smo i dalje nastavili da rešavamo probleme. Pomoć je naravno stigla od Kancelarije za Kosovo i Metohiju i od gospodina Marka Đurića. I dalje radimo sa meštanima, odnosno sa Srbima sa cele teritorije Kosova i Metohije.
Koji su odlučili da opstanu i da ostanu.
Tako je, su odlučili da opstanu i da ostanu sa svojim porodicama, pre svega da žive na ovim na Kosovu i Metohiji. Kontinuitet je bitan. Bitan je da budemo sa našim meštanima, da budemo sa našim građanima i da jednostavno vidimo do koje mere možemo da obezbedimo siguran opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Ono što je bilo iza nas ostaje iza nas, moramo da gledamo u budućnost. Situacija nije baš najsjajnija, postoji nekakva komunikacija sa Albancima, s tim što ta komunikacija još nije iskrena, znači još ne možemo da se uzdamo, da možemo da verujemo jedni drugima. Naša ruka je i dalje ispružena, mislim da to pokazujemo svakodnevno, s tim što sa neke strane ne može jedna strana da bude iskrena u nekim poduhvatima, a druga ne. Što tiče same situacije, postaje ta frekventnost, odnosno ljudi se kreću do Prištine, vrate se iz Prištine, što nije slučaj sa drugim regionima na Kosovu. Kao
da,
na
bezbedno
primjer,
i mi smo tako išli iz,
da,
Kosovske Mitrovice.
Ali nije tako situacija u Metohiji, tamo čujete za česte incidente, za krađu stoke, za pljačkanje kuća.
Provokacije.
Znači, sve zavisi od regiona do regiona. Mislim da tu i sami Albanci, odnosno institucije na Kosovu, ne pokazuju dovoljno spremnosti i dovoljno zrelosti da se uhvatu koštac sa takvim problemima.
Gospodine ministre, a ministar je gospodin Ivan Todosijević, vi kao ministar za lokalnu samoupravu imate posebnu odgovornost za ovu situaciju, je li tako, na Kosovu i Metohiji. Čuli smo da gospodin Đurić kaže da ima 5000 ljudi angažovanih u lokalnoj samoupravi ovde na Kosovu i Metohiji. Pa ukratko, koji je vaš zadatak u pokrajinskoj vladi i kako ga ispunjavate?
Da, kao što ste rekli, u sklopu svojih radnih aktivnosti i ja sam krenuo u obilazak svih srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, jer samo neposrednim radom na terenu možete videti sa kojim problemima se naš narod suočava ovde na Kosovu i Metohiji. Kao problema je mnogo i to su uglavnom problemi egzistencijalne prirode, znači nezaposlenost je velika, ljudi se svakodnevno suočavaju sa bezbednostnim rizicima i u sklopu mojih poseta ja pokušavam sa mojim saradnicima na neki način da sagledamo sve te probleme i da u privremenim institucijama Kosova na neki način pokušamo da te probleme rešimo. Čini mi se da sada imamo, da kažem tako, tu moć da izvesne probleme rešimo. Tako je bilo uspeha i znati sami, došlo je do poništenja odluke o privatizaciji zemljišta na Brezovici. Ono sa čime se mi suočavamo, i to su veliki izazovi za nas, jeste privatizacija kako privatne, tako društvene imovine, i u krajnjem slučaju ono za što ćemo da se izborimo, ja se nadam, jeste početak formiranja zajednice srpskih opština, jer znati sami da je 5 godina prošlo od potpisivanja sporazuma u Briselu, međutim Priština ni na koji način nije htela da učestvuje u sprovođenju tih sporazuma, dok je srpska strana ispoštovala apsolutno sve sporazume koji su postignuti u Briselu. Ono čime možemo da se pohvalimo, a ja kao ministar vodim Ministarstvo administracije lokalne samouprave, po prvi put je u programu vlade ove godine stavljena klauzula u mom ministarstvu proces formiranja zajednice srpskih opština.
Dugo se čeka na zajednicu srpskih opština?
Apsolutno, dugo se čeka, kao što sam rekao, 5 godina je prošlo od potpisivanja sporazuma. Priština na sve načine nastoji da taj proces stoji u mestu, čak šta više oni su imali, čini mi se, prošle godine neku odliku u Skupštine gde sve to poništavaju, pa su to mišljenje poslali su da Ustavni sud Kosova da mišljenje o samom sporazumu. Ono što je potrebno i što je neophodno jeste, znači, Priština mora prvi korak da odradi, da odblokira proces formiranja zajednice srpskih opština. Znati sami da je bilo izmene u našoj delegaciji gde su 2 člana promenjena, takođe, znači, Priština treba da verifikuje ta 2 nova člana, da sa tim upozna Evropsku uniju i da Evropska unija kasnije Beogradu kaže da je taj proces počeo i da krenemo sa procesom izrade statuta zajednice srpskih opština.
Srpsku javnost je, naročito javnost ovde na Kosovu i Metohiji, uznemirila izjava nemačkog šefa diplomatije Zigmara Gabriela o tome da Kosovo mora da bude priznato kao...
Pa ja mislim da su to izjave koje se koriste zarad dnevne politike. Vi znate da je tu izjavu dao na južnoj strani.
A u Beogradu nije tako govorio?
Apsolutno, u Beogradu je retorika sasvim drugačija, tako da otprilike gde se nalaze i kako je okruženje, oni takvi izjavi daju. Imali ste priliku da vidite i naš ministar, da čujete ministar inostranih poslova, kako mu je odgovorio, tako da čini mi se da su da. A prava realnost ovde na terenu je takva, iako su oni juče slavili 10 godina od proglašenja takozvane nezavisnosti, to je njihov nedosanjani san za sad. Prava realnost je da je rezolucija 1244 i dalje na snazi. Prava realnost je da 5 članice Evropske unije nisu priznali takozvanu nezavisnost i na neki način Evropska unija je po tom pitanju neutralna, i prava realnost je da Kosovo i dalje nije članica Ujedinjenih nacija. Neki od najmoćnijih zemalja u svetu su protiv te nezavisnosti, kao što su Kina, Indija, Brazil, Rusija, tako da čini mi se da bez dijaloga sa Srbijom i bez dijaloga sa Beogradom Priština neće moći apsolutno ništa da ostvari. I prava realnost, oprostite, moram još ovo da vam kažem, ono što se za 10 godina desilo na Kosovu jeste, pričamo o albanskoj populaciji, da je nekoliko stotina hiljada mladih Albanaca napustilo prostore Kosova i Metohije, to vam samo govori.
I gde su otišli?
Uglavnom u zemlje zapadne Evropi, to vam samo govori kakva je situacija na Kosovu i Metohiji. I znači, velika je nezaposlenost i sve ono što su političari obećavali da će kroz tu nezavisnost da ostvare, oni apsolutno ništa nisu ostvarili.
Još jedna vest za kraj ovog dela razgovora. Vest da je Burundi povukao priznanje nezavisnosti Kosova. Eto, počeo je taj domino lanac, da kažem, povlačenja priznanja nezavisnosti, samoproglašene nezavisnosti Kosova.
Apsolutno, Kosovo licitira se nekom brojkom od 115 priznatih zemalja, međutim ta brojka sigurno da nije tačna.
Dobro je da se smanjuje.
Da, apsolutno, i ja mislim da će oni imati taj domino efekat i da će proces priznanja ići sada u, za nas, pozitivnom smeru, za njih u negativnom smeru.
Hvala vam lijepo. Ovo je prvi deo naše emisije Sedmica u kojoj ste, kao što ste čuli, mogli da saznate mnogo novih momenata o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Najprije smo čuli gospodina Marka Đurića, a u studiju su Srđan Popović i Ivan Todosijević, naši gosti. Vreme je za reklamni blok, pa se onda vraćamo u studio TV Zvečana, dakle u studio televizije Most, koja je ovog dana, ove sedmice, ove nedelje, naš domaćin.
Eko.
3, 2, 1,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odbor te čeka. First minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu Potteru.
Sponzor kviza, MGMI Vela.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Gde god da se nalaziš, VIP super brzi kućni stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Deset najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
I sponzor Swiss Lion Takovo.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Eko.
Slušate sedmicu, danas direktno iz Zvečana iz studija televizije Most. Tema sedmice, Kosovo i Metohija 2018. od Svetog Jovana do Sretenja. Šta se u Južnoj Srpskoj pokrajini promenilo posle razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa kosmetskim Srbima u Lapljem selu? Sagovornici u studiju su gradonačelnik Gračanice Srđan Popović i ministar za lokalnu samoupravu u pokrajinskoj vladi Ivan Todosijević. Međutim, sad imamo na vezi jednog srećnog oca. To je gospodin Nebojša Nikolić iz Lapljeg sela, koji je zahvaljujući vladi Republike Srbije, dobrom srcu naših naroda, otputovao sa svojim sinom Vasilijem u Bolonju na lečenje. Dobar dan, gospodine Nikoliću.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima Radio Beograda.
Rekoh ja srećan tata, ali verovatno bi bilo bolje da kažem tata pun nade. Stigli ste u Bolonju i kako vam je tamo, kako je mali Vasilije?
Evo, pre svega hvala na pitanju. U startu moram da kažem da ne krijemo zadovoljstvo što smo uspjeli na neki način da stignemo do transplantacionog centra Koštene Srži ovdje u Bolonji, koje smo zaista dugo čekali. Ovdje je narod, poput našeg srpskog naroda, jako predosretljiv, dobar, fin. Na samom startu, da kada su nam se našli i prosto pokušavaju na svakojake načine da nam pomognu da što pre taj problem prevaziđemo. Mi već sutra imamo prve informacije, već sutra ćemo biti prebačeni na klinici Santa Orsalama PG ovdje u Bolonji, gde će se pokrenuti implementacija svega onoga što je potpisano u memorandumu o saradnji između Ministarstva zdravlja Republike Srbije i klinike Santa Orsola. Tako da neke pripremne radnje će već sutra biti pokrenute i očekujemo ovih dana prave informacije kada će i transplantacija Koštene Srži biti obavljena.
Kako se mali Vasilije trenutno osjeća? Znam da je pored njega i majka, vaša supruga, ali tako?
Tako, i mi se trenutno nalazimo u roditeljskoj kući udruženja Ađup, u jednom apartmanu, uslovi su zaista dobri i on se osjeća trenutno u stabilnom je stanju. Nedaleko odavde se nalazi upravo i ta klinika, tako da ukoliko ne daj Bože dođe do nekih problema, tu su lekari koji bi mogli da intervenišu prvovremeno.
Kada očekujete da će biti poznati prvi rezultati i prognoze stanja malog hrabrog dečaka iz Lapljeg sela, vašeg sina?
Pa očekujemo jako brzo. Jako brzo zaista očekujemo prema nekim informacijama koje smo i juče dobili. Eto, mi nemamo povratnu informaciju da li je donor pronađen. Čini mi se da nekako to oni pod velom tajnosti još uvijek drže, jer su Italijani malo drugačiji kada je reč o transplantaciji koštane srži i kada je reč o donorima. Oni u svakom slučaju ne rade sa jednim donorom, već gledaju da pronađu više donora, dakle dva ili više donora, tako da biraju najkompetentnijeg ili najpodudarnijeg donora koji će se poklapati sa malim Vasilijem. Ali u svakom slučaju prave informacije ćemo imati već sutra. Koliko će trajati i taj pripremni deo, kada će početi transplantacijni deo i sam taj, da kažem, tok praćenja pacijenta od nakon transplantacije koštane srži. Ja bih želio da iskoristim priliku i da se zahvalim svima onima koji su od samog početka pomagali da eto, se sve ovo nama ostvari, da nam se želje pre svega ostvari, da dođemo do Bolonje, da mali Vasilije dobije novu šansu za izlečenje i da konačno može sa svojim drugarima na Kosovu i Metohiji da igra. Tu pre svega mislim na posetu našeg predsjednika Aleksandra Vučića, čija poseta zaista imala ogroman značaj, jer je još jednom potvrdio da mu je stalo do svakog srpskog deteta koje živi na Kosovu i Metohiji. Također bih se zahvalio i gradonačelniku Gračanice, sa kojim se zaista svakodnevno čujemo, koji je eto, zainteresovan za stanje malog Vase. Pozdravio bih i srpskog ministra vladi Kosova, gospodina Todosijevića.
Gospodine Nikoliću, verujem mi nećemo, a verujem vi tek nećete da zaboravite repliku predsjednika Srbije kada vam je rekao Nebojša vrati osmeh na lice, novac je obezbeđen. Nije
to
u pitanju mala suma. Jel da? A kolika je suma u pitanju i kako ste u stvari stigli do Bolonje, to je lepo da kažete.
Znate kako, suma koju sam ja spomenuo one večeri kada je gospodin predsjednik bio u prisutan u Lapljem selu u sali Doma kulture, negde između 150 i 200 hiljada eura, što jeste prava suma novca. Zaista niko ovde sa pravom preciznošću ne bi mogao da utvrdi tu sumu novca, jer zavisi od niza faktora. Državu Srbiju, odnosno budžetski fond Ministarstva zdravlja, ovaj tretman košta 110 hiljada. Upravo zato što je potpisan memorandum o saradnji između klinike Santa Orsola sa našim Ministarstvom zdravlja.
I sada kako ste došli do Bolonje? Oprostite, kako ste došli do Bolonje s obzirom da mali Vasilije ne može da putuje redovnim avionskim linijama?
Do Bolonje ovaj smo došli zahvaljujući velikom srcu gospodina Željka Mitrovića, vlasnika kompanije Airpink. Ja sam zaista samo u jednoj poruci par rečenica naveo vezano za stanje malog Vase. Nakon par minuta dobio sam potvrdan odgovor da nemam čega da se sekiram i da se bojim, pre svega bit će to njegova lična donacija, na čemu smo također i njemu mnogo zahvalni.
Čujem, vratili ste osmeh na lice. Želimo vam sve najbolje i brzo oporavak malom Vasiliju i da ga njegove male sestrice dočekaju s radošću i da se igraju sa njim po čitav dan, kao što smo čuli da su poželele kada ste krenuli u Bolonju.
Hvala vama od srca.
Sve najbolje, najpre sutra na pregledu,
dobro,
a onda i dalje.
Svako dobro želimo. Prijetno.
Hvala vam lepo, hvala. Eto, čuli smo. Gospodine Popoviću, vi ste
mogu da kažem,
apostrofirani da. U ovoj lepoj priči koja nadamo se da će imati srećan kraj.
Pa kao gradonačelnik stvarno sam puno srećan što smo uspeli da, što epilog ovoga svega je Vasin odlazak u Bolonju. Ja sećam tog prvog susreta sa Nebojšom, kad sam otišao kod njega kući, mi smo doneli jednu skromnu svotu novca koju smo uspeli da skupimo posle dva dana. Sad, posle svega ovoga što se desilo, mislim, ta promjera i na njegovom licu i u svemu mogu da kažem stvarno da željno iščekujemo Vasin povratak u opštinu Gračanica.
To će biti svečani doček,
pretpostavljam. Sigurno će biti svečani doček i to sigurno neće biti običan dan, to će za nas biti poseban dan. Mogu isto tako da kažem, kao opština Gračanica veoma vodimo računa oko tih humanitarnih akcija. Juče smo organizovali humanitarni turnir, trenutno pokušavamo da pomognemo mladoj devojci Ivoni koja je upala u dijabetičku komu, da, vi ste bili prisutni.
I videla sam, lepa devojka.
Da, tako da trenutno radimo, ja mislim da negde oporavak u Nemačkoj košta oko 60.000 eura. Isto smo tako u stalnom kontaktu sa njenim roditeljima i nadamo se da ćemo prikupiti novac. Za sada se stvarno uključuje dosta organizacija, dosta humanih ljudi i to na neki način i raduje. Mislim, pogotovo ovde na Kosovu gde i mladi ljudi, i imućni ljudi, i ljudi iz raznih profesija pokazuju solidarnost i to
svi
je upravo
su jedno
ono
kada
što
se neko tako nađe u nevolji. Gospodine Todosiviću, da vi kažete detaljnije kako ste se vi kao ministar prilagodili ovim novim porukama iz Beograda, novoj podršci, sve snažnijoj podršci opstanku Srba na Kosovu i Metohiji. Šta ste konkretno uradili od Svetog Jovana recimo do danas?
Pa ta podrška je bila u kontinuitetu i prethodnih godina, međutim sada je predsjednik uspeo na licu mesta da se upozna sa svim tim problemima. Ja sam u Mitrovici imao tu čast da sa predsjednikom pričam i da eto na neki način kažem ono što je problematika četiri severne opštine na Kosovu i Metohiji.
A to su
mi smo pre dve godine krenuli u realizaciju jednog velikog projekta izgradnje regionalnog vodovoda koje je finansirala vlada Republike Srbije, međutim zbog određenih poteškoća, a koje su se ticale sprovođenje briselskog sporazuma, plaćanje PDV-a, promene cevnog materijala i nekih drugih nepredviđenih dešavanja, došli smo u situaciju da je nedostajala određena suma novca za završetak tog regionalnog vodovoda. Inače, kazaću da je regionalni vodovod izuzetnog i nacionalnog interesa za opštine na severu. On će vodom snabdevati tri opštine, Zubin Potok, Zvečan i Mitrovicu. Inače, trenutno vodosnabdevanje u ove opštine izuzetno loše i zavisimo od toga koliko nam vode pošalje južna strana. Predsjednik je saslušao i u roku od maltene 3-4 minute rekao da će ta nedostajuća sredstva kroz dve budžetske godine da budu obezbeđena i sada smo u fazi, ja mislim, za par nedelja neposredne realizacije nastavka izgradnje regionalnog vodovoda. Ono što je predsjednik isto pomenuo toga dana jeste nastavak izgradnje jednog velikog povratničkog naselja Sunčana dolina. To naselje će da bude, imali smo u prošlosti izgradnju
u Zvečanu,
jeste. Nadovezat ću se samo i da kažem da je u prošlosti bilo pokušaj izgradnje povratničkog naselja, međutim sva ta naselja nisu bila održiva kako sa ekonomskog, tako sa bezbednosnog stanovišta aspekta, a ovo naselje Sunčana dolina će biti znači i sa bezbednosnog aspekta i sa ekonomskog aspekta održivo, jer će maltene negde oko 300 povratničkih porodica, svaka porodica dobiti jedno radno mesto. Što se tiče bezbednosnog aspekta, na povratničko naselje neće biti moguće upad sa strane, pucanje, paljenje, krađe imovenje i tako dalje. I treći veliki projekat koji se finansira i koji je isto potencira i predsjednik Republike Aleksandar Vučić jeste revitalizacija i izgradnja banjskog kompleksa u Banjskoj. Banja je zadnjih 30 godina bila zapuštena, znamo da ima izuzetno kvalitetnu termalnu vodu za lečenje i steriliteta i reumatskih oboljenja. Trenutno smo u drugoj fazi izgradnje banje, gde će ove godine biti izgrađena dva zatvorena bazena sa termalnom vodom. Prošle godine, na proslavu 25 godina postojanja rada opštine Zvečan, otvorili smo dva spoljašnja bazena za kupanje. Sam manastirski kompleks sad ima drugačiju sliku, čuli ste i da je direktor kancelarije Marko Đurić rekao koliko je uloženo i u manastiri i u crkve, tako da je ulaganje države Srbije i prisustvo države Srbije u novim prostorima ovde konstantno, stalno i kroz zapošljavanje, kroz slanje sredstava za lične dohotke, tako i kroz velike kapitalne investicije.
Kažu ljudi, vrhunski patriotizam su nova radna mesta na Kosovu i Metohiji. Gospodine Popović, vi kao gradonačelnik Gračanice, šta možete da dodate, šta ste vi u međuvremenu uradili? Znači, protekle oko mesec dana od posete, a vrlo je zanimljivo s obzirom da smo mi srpski narod prilično duhovni, posebno vi ovde na Kosovu i Metohiji, da je poseta počela crkvenim zvonima u manastiru Banjska na Svetog Jovana, i to je nekako meni lično bilo veoma podsticajno, veoma neobično. To nikada se nije dogodilo da se neka poseta baš pogodi sa nekim tako važnim praznikom koji se ovde slavi.
Pa da, mislim da je simbolika veoma jaka. I kao što sam rekao, znači ta poseta je došla stvarno u pravom momentu i veoma je značajna i bitna za naš srpski narod ovde. Ono što ste rekli, jedno od velikih boljki ovde je nezaposlenost, pogotovo mladih. Mislim da jednostavno u nekom narednom periodu moramo mnogo, mnogo više da radimo na tome. Mi kao opština smo krenuli već u neke aktivnosti da jednostavno stvorimo atmosferu za investitore koji želi da dođu i investiraju u opštini Gračanica, da spremimo sve neophodne uslove kako bi oni lakše adaptirali taj svoj biznis tu. Za sada imamo jednu, da kažem, obećavajuću priču sa metalurkom Major iz Jagodine, koji, ja se nadam da će u narednih mesec dana, ja sam pre neki nedelju dana video sa vlasnikom te kompanije, da je rekao da će krenuti sa proizvodnjom. Isto tako smo u pregovorima još sa nekim privrednicima našim koji su zainteresovani da ulažu u našu opštinu, gde opština Gračanica stvarno pokušava da pristupi menadžerski prema tom procesu, da kažem, investiranja u samu opštinu. Za sada to ide nekom uzlaznom putanjom, mnogo zavisi od toga da li su investitori, odnosno naši privrednici, zainteresovani za to, s tim što mogu da kažem da posle posete predsednika Aleksandra Vučića nekako to ide mnogo lakše, znači da su ljudi ohrabreni jer vide da za to postoji zainteresovanost i našeg predsednika Aleksandra Vučića i naše vlade, tako da se nadamo da će krajnji rezultat biti veoma pozitivan za nas. Što se tiče infrastrukturalnih projekata, ove godine imamo dosta toga u planu, mislimo da nastavimo sa zbrinjavanjem porodice koje su socijalno ugrožene. U planu su nam isto i izgradnja novih zgrada. Jednih od ugovora trebamo upravo da potpišemo i sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu. Nadamo se da ćemo ove godine otvoriti sportski kompleks, odnosno sportski centar u opštini Gračanica, koja je započeta da se gradi, ja mislim, negde od 2013. godine. Isto tako imamo u planu dovršetak srednjoškolskog centra da bi malo rasteretili prostor u našim školama u opštini Gračanica. To je otprilike nešto što stvara taj neki urbaniju atmosferu u samoj Gračanici, koja je veoma bitan preduslov za opstanak mladih. Nažalost, južno od Ibra mi smo dobili 6 sela koje pretvaramo, odnosno koje su opštine, ali naš zadatak je da od toga napravimo gradove. Jer jedino
to
gradovi,
su sela, gradovi?
Da.
Kako se zovu?
Opština Gračanica, Klokot, Parteš, Ranilug i Štrpce. Mislim da i Gračanica, naravno. Mislim da jednostavno naš zadatak je da stvorimo taj urbani način života i da što je moguće više urbanizujemo ta mesta, jer samo tako možemo zadržati omladinu.
Gospodine Popoviću, da li ste možda razmišljali o razvoju đačkog turizma, ekskurzija, s obzirom da je Gračanica, što kažu, sveto mesto za sve Srbe, ne samo za Srbe na Kosovu i Metohiji? Videli smo juče, postoji jedna kuća i hotel jedan i mnogo tih objekata koji bi mogli da pruže gostoprimstvo đačkim ekskurzijama iz Srbije, ne samo iz Srbije, nego možda iz regiona.
U sklopu opštine Gračanica mi imamo turističku organizaciju koja,
pa da se malo aktivira.
Pa ja mislim da je dosta aktivna. Mislim, ako možete da dođete u subotu na štandu na sajmu turizma, imamo naš štand
u Beogradu.
Beogradu, i da se upoznate malo bolje o radu te turističke organizacije. Ona ima i svoje zapošljene. Ja mislim da dali su isto izveštaj opštine, znači prošle godine negde oko 60.000 turista prošlo kroz opštinu Gračanicu. Oni imaju niz aktivnosti, jedna od najpoznatijih aktivnosti je Shield Festival, gde se vitezovi reda zmaja okupljaju iz celog sveta. Sad ove godine očekujemo i vitezove iz Francuske, iz Nemačke. To radimo u saradnji, znači opština radi u saradnji sa turističkom organizacijom i sa ambasadom Mađarske, oni su se od prošle godine uključili, tako da već spremamo konkretne proizvode, odnosno
projekte koji bi zainteresovali projekte, ne samo region, možda je već čitavu Evropu. Ministre Todosiću, kako vi gledate sa iz vašeg ugla ministra, vi imate posebnu odgovornost za i bezbednost i razvoj lokalne samouprave ovde na Kosovu i Metohiji, u Srpskoj južnoj pokrajini?
Da, kao što ste rekli, velika je odgovornost i samo neposrednim razgovorom i dogovorom sa svim gradonačelnicima možemo da ostvarimo sve naše ciljeve, u krajnjem slučaju boljitak. Osnovni cilj je bolji život za naše građane i kao krajnji cilj ostanak i opstanak na ovoj svetoj srpskoj zemlji.
Čuli smo da je rekao gospodin Marko Đurić sledeću rečenicu: Srbija ima budućnost u svim svojim krajevima.
Apsolutno, Srbija i te kako ima budućnost u svim svojim krajevima, a ta budućnost se ogleda u deci koje se rađaju i u natalitetu koji je iznad proseka što se tiče srpske populacije ovde na Kosovu. Tako, deca su naša budućnost. Ono što je nama i ono što treba da nam bude vodilj jeste da samo zajedno i jedinstveni i složni u jednoj koloni, ovde nas je relativno malo da bi se delili po partijskoj osnovi, po nekim drugim osnovama, znači samo zajedno možemo ostvariti naše ciljeve, boljitak za naše građane i u krajnjem slučaju ostanak i opstanak na ovim prostorima, na našim vekovnim prostorima ovde.
Ne treba da ponavljamo, ali bilo bi lepo da se još jednom čuje iz satalasa Radio Beograda 1 iz emisije Sedmica: Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo.
Apsolutno, Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Kosovo će sve dok je Srbije biti sastavni deo Republike Srbije.
Evo, ja moram da se poslužim još jednim citatom koji ovde vama može da posluži kao zaista jedan znak da taj viteški duh još više probudite u sebi. Ostanite hrabri i jaki. Srbi moraju da ostanu i opstanu na Kosovu i Metohiji, a država Srbija da nastavi da pomaže.
Apsolutno, hrabrosti.
Ko je to rekao?
Hrabrosti nam ne manjka, to ste mogli sami da vidite kroz svih ovih 20 godina, godine koje su bile pune iskušenja i svega i svačega, uspeli smo da se održimo na ovim prostorima, uprkos teškoj situaciji, uprkos situaciji da je veliki deo međunarodne zajednice protiv naše matice Srbije, maltene i protiv nas ovde, tako da uprkos svim nedaćama mi i dalje živimo ovde i živećemo još mnogo, mnogo vekova.
Da, to je naš lični utisak, utisak ekipe Radio Beograda 1, da je život apsolutni pobednik i ovde na Kosovu i Metohiji, bez obzira na sve te okolnosti koje nisu prijatne ni jednom živom ljudskom biću. Vi opstajete. Evo, mi smo bili u Goraždevcu, odnosno bili smo i u Grabovcu, tu smo bili svedoci dve ovako velike svečanosti, recimo proslave rođenja sina, pa proslave rođendana, ljudi pevaju do duboko u noći. To se da nekoga ko prati isključivo neke medije izgleda prosto neverovatno, ali svedoci smo toga, taj duh živi i dalje. Gospodine Popoviću, koja je vaša poruka slušalcima emisije Sedmice Radio Beograda 1?
Pa ono kao što ste rekli, znači život traje i ja se stvarno divim ovom narodu kroz šta je sve prošlo, da i dalje ima energiju i da i dalje imamo osmeh.
Jedan dobar primer.
Pa dobro, toga mogu da kažem i za sebe, ali ovde sam da pričam ipak u ime svog naroda. Ono što mogu da kažem je da naši preci su živeli u mnogo težim uslovima nego što živimo mi danas. Tako da mislim da moramo da istrajemo do kraja, mislim da moramo da razumemo jedni druge, mislim da moramo da budemo solidarni jedni prema drugima i da jednostavno je to definicija uspeha i našeg opstanka na ovim prostorima.
Gospodine Todosijeviću, vi kao ministar, da nam kažete šta je glavna smetnja tom jedinstvu Srba na Kosovu i Metohiji, koje, nažalost, postoji. Ne više tako izraženo, ali postoji.
Pa kroz istoriju, znači, videli smo da je uvek bilo tog nejedinstva, nažalost, među srpskim narodom i uvek su ti međunarodni faktori i činilici uticali da, eto, određeni broj ljudi skrene sa prave putanje, takva je situacija i ovde kod nas na Kosovo i Metohiji, zarad ličnog interesa, zarad, tako da kažem, šake dolara, ljudi su izdali svoje srpske nacionalne interese i okrenuli se nekim stvarima koje nisu dobre po srpsko jedinstvo, a znati sami za onu floskulu, samo sloga Srbina spasava, tako da to mora da i da nam bude vodilja.
I mislite da je to deo zvanične državne politike Srbije prema Kosovu kao absolutno, svom logičnom delu,
znači,
svoje pokrenje?
Samo složni u jednoj koloni sa svojom državom Srbijom i ono što kaže naša država, naša matica, treba da se sprovodi ovde na terenu. U krajnjem slučaju i mi kao ministri u pokrajinskoj vladi smo na neki način delegirani od matice Srbije da u pokrajinskoj vladi zastupamo interese srpskog stanovništva i ono čega će narod bolje živjeti.
Gospodine Popoviću, šta vi možete da kažete, koja je sledeća humanitarna akcija s obzirom da ste se zaista veoma uspešno specijalizovali u tom pravcu?
Pa imamo dosta stvari koje radimo i da, mogu vam reći da opština kao opština sarađuje veoma uspešno sa dosta tih omladinskih organizacija koje stvarno veoma vredno rade na tim humanitarnim aktivnostima, otvaraju štandove, prave humanitarne večere, organizuju turnire u malom fudbalu, turnire u košarci. Vidim da je svakim danom sve više i više mladih ljudi koji se uključuju u takve aktivnosti. Mi smo u stalnom kontaktu sa njima i pružamo im stvarno i logističku i moralnu podršku što se tiče svih tih aktivnosti, svih tih akcija. Ono što mogu da kažem za opštinu Gračanica, da ima opština Gračanica na raspolaganju što se tiče bilo čega, znači bilo kakve potrebe, kao i ja kao gradonačelnik, kao što sam juče bio i izveo taj početni udarac na turniru koje za mene stvarno nije bilo teško uraditi niti doći, a za njih je to značilo mnogo.
I samo još jedno pitanje za gospodina Todosijevića. Saradnja sa Republikom Srpskom, to je jako važan deo opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Imamo recimo minut i po za taj
apsolutno
vaš odgovor.
Saradnja sa Republikom Srpskom je neraskidiva, izuzetno jaka. U prilog tome govori i činjenica da je gospodin Arlov stalno prisutan ovde na terenu. Gospodin Arlov je čovek koji je sproveo veliki broj humanitarnih akcija i čovek zajedno sa srpskim narodom Republike Srpske pomogu u lečenju mnoge dece na prostorima Kosova i Metohije. Takođe u prilog našoj saradnji sa Republikom Srpskom ide i činjenica da svake godine negde oko 700 do 800 srpske dece ide na odmor u Republiku Srpsku. Tako će se i ove godine juna meseca realizovati ta poseda i verujte mi da je poseban doživljaj kada barem neko od nas sa Kosova i Metohije ode u Republiku Srpsku. Ove emocije su izuzetno velike i ja sam isto i bio prisutan za dan Republike Srpske, tako da je sama činjenica da ste na teritoriji Republike Srpske za nas na Kosova i Metohije znači nešto izuzetno.
A zajedno smo proslavili i Sretenje ove godine.
Da, zajedno smo proslavili i Sretenje, to je samo znak da su, da je to jedan isti narod. Otprilike znam i da kažem da srpski narod ima dve kuće, to su Srbija i Republika Srpska. Obe kuće su sazdane na temelju koji se zove Kosovo i Metohija i samo od snage i jačine tog temelja zavisi koliko će i te dve kuće biti jake i stabilne. Evo, neka to bude i poruka za, pretpostavljam, kraj emisije.
Apsolutno ste pogodili, kao da ste radijski novinar. Dakle, slušali ste Sedmicu Radio Beograda 1 direktno iz studija televizije Most u Zvečanu. Sagovornici Sedmice bili su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, gradonačelnik Gračanice Srđan Popović i ministar za lokalnu samoupravu u pokrajinskoj vladi Ivan Todosijević, koji je na najlepši mogući način zaključio ovu emisiju. Ali na sagovornik bio i gospodin Nebojša Nikolić, otac trogodišnjeg Vasilija, koji se nalazi u Bolonji, odakle će se vratiti zdrav. Mi to čvrsto verujemo. U studiju Radio Beograda 1 bili su majstor tona Saša Hajdin i producent Zoran Panić. Iz Zvečana vas pozdravljaju majstor tona Aleksandar Trajković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Zorana Bokan.
snila je dubog sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju.